У Києві 9 вечора. Це «Свобода сьогодні». Спільний проект радіо «Свобода» та радіо «Ера». Добрий вечір. З вами я, Мар'яна Драч. Український малий бізнес знову збирається протестувати.
Законодавець, зверни увагу і позбав повноважень цей уряд, який за останній рік наніс шкоди державі і саме малому бізнесу найбільше.
Президент Сполучених Штатів відвідує у Нью-Йорку місце теракту 11 вересня 2001 року. Справжня історія прапора перемоги, як народжувалися найвідоміші фото радянської пропаганди.
Це був його власний прапор на даху Рейхстагу 2 травня. Він привіз його з Москви, де його пошив його сусід кравець Кішіцер.
Про це протягом наступних 30 хвилин докладніше. Тепер новини. Огляд підготувала Людмила Ваник, яка поруч зі мною в студії.
Вітаю вас. У Лівії помер ще один український лікар Олександр Кулик. Про це повідомляє телевізійна служба новин. За їхню інформацію, Кулик помер від серцевого нападу. Він працював лікарем-терапевтом у місті Тобрук, звідки не зміг повернутися в Україну. Водночас британська газета «Guardian» повідомляє, що війська лідера Лівії Муаммара Каддафі розстріляли судно «Red Star One», яке прибуло до міста Місрата для евакуації іноземців. У Міністерстві закордонних справ України отримали попереднє підтвердження перебування в Норвегії українки Галини Колотницької, колишньої особистої медсестри, лівійського лідера Муаммара Каддафі. За попередньою інформацією, вона справді перебуває в Норвегії, найімовірніше в таборі для біженців. Законодавства цієї країни вона не порушувала, нарікань норвезької сторони на її перебування немає, цитує представника МЗС, агентство «Інтерфакс Україна». Сьогодні посольство України в Норвегії звернулося до правоохоронних органів цієї країни з проханням підтвердити або спростувати факт звернення громадянки України Галини Колотницької стосовно притулку, зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві. Раніше сьогодні норвезька газета ВГ із посиланням на власні джерела повідомила, що Галина Колотницька перебувала в середу вночі в приймальному центрі Рефстат в Осло, де її допитала імміграційна поліція, однак офіційного підтвердження цієї інформації не було. Сьогодні у посольстві Польщі в Києві шестеро українців отримали польські відзнаки за допомогу в ліквідації повені в Польщі влітку 2010 року за внесок у розвиток польсько-української регіональної співпраці та популяризацію польської культури в Україні. Нагороду «Золотий хрест» за заслуги отримали серед інших працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій та діячі польської культури. Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Борис Курчинський, звертаючись до нагороджених, повідомив.
Активно розширюючи горизонти співпраці між Польщею та Україною, ви є також доказом того, що у разі необхідності ми завжди можемо розраховувати на братську допомогу. Дякую вам за істотний внесок у розвиток польсько-українських відносин, заснованих на людській солідарності.
Повідомив пан Курчинський. Міністр культури України Михайло Кулиняк та його французький колега Фредерік Мітеран підпишуть угоду про спільне кіновиробництво між Україною та Францією під час Каннського фестивалю, заявляє керівник Державного агентства з питань кінематографії Катерина Копилова. За її словами, підписання угоди, яка укладеться вперше в історії Незалежної України, відбудеться 14 травня у Каннах. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні». Громадські об'єднання підприємців вимагають від Верховної Ради терміново ухвалити закон про спрощену систему оподаткування та звітність малих підприємців. Щоб донести свою вимогу до влади, підприємці планують провести 19 травня акцію протесту і обіцяють, що вона буде масовою. Водночас у парламентській більшості запевнюють, що обов'язково вдосконалять податковий кодекс. Тему продовжить кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Влада не виконала своїх обіцянок врегулювати, як саме має діяти спрощена система оподаткування, каже координатор Всеукраїнського комітету «Наступ» Руслан Секела.
Був розроблений законопроект, ґрунтовний системний документ, там є 5 категорій. Старалися врахувати всіх. По кожній категорії збільшується сума обороту до 3 мільйонів. І філософія така, щоб цю систему не можна було використовувати як оптимізатор, тобто як відмивку грошей. Але влада навіть не хоче вносити до нього зміни і приймати в першому читанні як за основу, тобто не хоче навіть дискусію на цю тему вести.
Ухвалення такого закону дозволило б створити сприятливі умови для започаткування власної справи, переконані підприємці. Законодавці все ж над вдосконаленням податкового кодексу працюють, адже проект такого закону готовий, заявив Радіо Свобода заступник голови фракції партії регіонів Анатолій Кінах. За його словами, до роботи над документом долучилися представники майже 40 об'єднань підприємців.
Перші ж дні пленарних засідань Верховної Ради в травні проєкт удосконалення податкового кодексу буде внесений на розгляд парламенту. Ми в тому числі наполягаємо дати можливість віднесення на валові видатки юридичних осіб, продукції, послуг підприємців, які працюють по спрощеній системі, диференціації оплати за патент, спрощення реєстрації, удосконалення звітності не щомісячного, а раз на півроку, рік.
Утім, доки документ залишається проектом, підприємці налаштовані на протест. Вони планують зібратися під стінами Верховної Ради 19 травня. Один з організаторів акції, підприємець з Сум Ігор Бурлака, каже Радіо Свобода, що напрацьований Кабінетом міністрів податковий кодекс майже знищив малий бізнес, а відтак зменшив і надходження до бюджету, і рівень зайнятості населення.
Законодавець звернув увагу і позбав повноважень цей уряд, який за останній рік наніс шкоди державі і саме малому бізнесу найбільше. Тисячі заяв на ліквідацію підприємницької діяльності існують і вже їх не хочуть приймати. Ця влада виконавча повинна відповідати. Треба відібрати цю владу. Якщо її не відібрати, до осені у нас не доживуть дуже багато підприємців. Це останній запобіжний захід.
У Державній податковій службі повідомили, що з початку року, коли почали діяти нові податкові правила, відкритий бізнес в Україні зважилися 44 тисячі осіб. Водночас від реєстрації у податковій відмовилися 57 тисяч підприємців. За оцінками експертів, якщо ситуація не зміниться, до кінця року припинять діяльність близько 300 тисяч підприємців. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваш голос на свободі. Чи треба українській владі активніше підтримувати малий бізнес?
Звичайно, без малого бізнесу ми не поближимо. Зменшити налоги, податки, ну та й все, що ще треба. І дати людям можливість працювати, далі вони самі зроблять.
Я думаю, що влада повинна йти на зустріч. Ну що дає? Продукції більше буде краще.
Що дає? Розвиток.
Розвиток. Зараз ж монополія, корупція, зрозуміло, все там.
Звичайно, потрібні кредити за дуже малими відсотками, або зовсім без відсотків. І якщо зараз все стоїть, то єдина можливість людям заробити, це створити умови, щоб вони могли, не маючи великого стартового капіталу, щось своє відкрити. При таких цінах на оренду, при таких цінах за комунальні послуги, ніхто нічого не може зробити без допомоги влади.
Не мішати. Чиновники, податки, хабарі, кожному треба дати. Не мішати. А бізнес сам піде. Бізнес то є гроші для всіх, наповнення бюджету.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Сполучених Штатах президент Барак Обама нині відвідує Нью-Йорк, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час теракту 11 вересня 2001 року. До нашого ефіру долучився кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулрайн. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яно.
Юрію, чому саме тепер за 4 місяці до 10-ї річниці нападу на Сполучені Штати, коли терористи знищили хмарочоси світового торговельного центру, чи немає тут зв'язку з вбивством у ніч з неділі на понеділок у Пакистані лідера Аль-Каїди Осами Бін Ладена?
Маєте рацію, це прямий зв'язок існує, адже сам Бін Ладен був організатором цього злочину. Тут, у Нью-Йорку, президент відвідав пожежну бригаду, яка рятувала людей з палаючих будинків, і багато пожежних загинуло там. Обама снідав з пожежними. Від них він поїхав до поліцейської дільниці, де розмовляв з рятівниками. Після цього президент поклав вінок до національного меморіалу на місці, де стояли башти-близнюки, і зустрівся з родинами жертв. Нагадаю, що 11 вересня загинуло майже 3 тисячі нью-йоркців. Треба сказати, що вбивство Бін Ладена в результаті сміливого рейду загону морських піхотинців американці вважають справедливою відплатою за його злочини. Як підкреслив президент Обама, промовляючи перед пожежними, ліквідація Бін Ладена означає, що Америка ніколи не забуває скоєного проти неї. Те, що трапилося минулої неділі, сталося завдяки мужності наших вояків і видатній праці нашої розвідки. Це заява всьому світові, але також і нагадування нам самим, що коли ми щось обіцяємо, то ніколи не забуваємо обіцяного. Кожне наше слово вагоме, сказав Обама. Його популярність, він же ж особисто віддав наказ вбити Бін Ладена, внаслідок цього помітно зросла. За результатами соціологічного опитування на замовлення газети «Нью-Йорк Таймс», 57% американців нині схвалюють діяльність Обами. Це на 11% більше, ніж було у квітні, Мар'яно.
Юрію, багато хто запитує, чому Білий Дім не публікує фотографії вбитого терориста номер один. Тим більше, що, як повідомляють, рейд морських піхотинців до будинку Бін Ладена знімали на відео. І лунають голоси скептиків, особливо у Пакистані, що його справді вбили.
Ну, в Америці тих, хто сумнівається, можна по пальцях полічити. Таку подію просто неможливо сфальшувати, Мар'яно. Джей Керні, прес-секретар Білого Дому новий, прочитав репортерам відповідь президента Обами на запитання про фотографії, про чому не публікують, в інтерв'ю телемережі CBS, яке мають показати 8 травня.
The truth is that we were monitoring their worldwide reaction. There is no doubt.
Правду кажучи, ми простежуємо реакцію в усьому світі. Нема жодного сумніву в тому, що Бін Ладен мертвий. Принаймні, нема сумнівів у членів мережі Аль-Каїда, що він мертвий. Тому ви вважали, що фотографія нічого не додасть. Звичайно, дехто заперечуватиме, але факт той, що ви більше вже не побачите Бін Ладена на цьому світі. Обама додав, він заслужив справедливу винагороду, яку отримав. Мар'яно.
І це повідомлення ми чули від кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Долерайна. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Колишні кандидати на президента Білорусі на минулорічних президентських виборах Володимир Некляєв та Віталій Римашевський сьогодні постали перед судом в Мінську. Білоруська влада звинувачує їх у порушенні громадського порядку, організації за іноземні кошти безладів опозиції та нападу на урядові будівлі під час грудневих виборів. Тоді тисячі людей вийшли на вулиці столиці Білорусі на знак протесту проти сумнівного переобрання президентом авторитарного лідера. Тепер колишнім суперникам Олександр Лукашенко загрожує по 3 роки тюрми. З подробицями Василь Зілгалов.
Суд над колишніми кандидатами на президента Білорусі збирає великі натовпи глядачів, багатьом з яких не вдається потрапити до залу засідань у Мінську. Слухання відвідали також посли Польщі та Литви і тимчасово повірений Сполучених Штатів Америки у справах Білорусі. Перед початком суду Володимир Некляєв заявив журналістам, що він не винний, і наголосив на причетності до провокативних атак на державні будівлі 19 грудня підісланих провокаторів.
Я не впевнений, бо всі доводять, що Лукашенко організував Майдан. Я не переконаний в цьому. Ми, наприклад, не були до цього готові. Ми не думали, що так станеться. Як я розумію, йому, Лукашенку, цей брутальний Майдан так само невигідний, як і мені. Перше, що я подумав після цього, було, чому так? Що відбулося? Цього не мало статися? Кому це вигідно? Я думав про це і в ув'язненні. Значить, є якась третя сила. І я думав, що ми будемо розбиратися, хто ж це такий.
Тоді білоруська влада жорстоко розігнала масові протести опозиції і затримала понад 600 осіб, учасників виступів. Це викликало протести на Заході та призвело до нових санкцій та заборони на закордонні подорожі для Лукашенка і понад сотні його посадовців. 64-річний Нікляєв, відомий білоруський поет, втратив свідомість під час штовханини у перебігу грудневих протестів і був заарештований у лікарні та поміщений під домашній арешт після короткого перебування у в'язниці. Віталій Римашевський був звільнений під підписку про невиїзд з Мінська. Спочатку двох кандидатів на минулих президентських виборах звинувачили в організації масових виступів, їм загрожувало до 15 років ув'язнення, але пізніше влада заявила про нібито меншу вину Некляєва і Римашевського і вирогідний трирічний термін покарання для обох. Нинішні суди в Мінську є частиною масових судових переслідувань опозиції Білорусі, котра протестувала проти незаконного переобрання Лукашенка на посаду глави держави. Чимало активістів білоруської опозиції перебуває у в'язницях, включно з колишнім кандидатом у президенти Андрієм Санніковим, котрого фактично заарештували незабаром після оголошення офіційних результатів перемоги на виборах діючого президента Лукашенка. Саннікову, котрий чинив опір під час арешту, загрожує до 15 років ув'язнення. Його дружину, журналістку Ірину Халіп, також тримали спочатку у в'язниці, а потім під домашнім арештом. Семеро представників опозиції Білорусі вже отримали вироки судів з термінами ув'язнення від 2 до 4 років. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі в «Свободі сьогодні» ви зможете почути. Лівійські повстанці очікують на великі гроші.
Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила, що Вашингтон намагатиметься віддати в розпорядження опозиції близько 30 мільярдів доларів зі заморожених державних фондів Лівії.
Поклінний хрест знову призвів до протистояння між проросійськими козаками і кримськими татарами.
Поклонний хрест посвящен Дню Победы.
Справжня історія прапора перемоги, як народжувалися найвідоміші фото радянської пропаганди. А тепер про це докладніше. Західні держави та деякі арабські країни пообіцяли надати сотні мільйонів доларів лівійським повстанцям, які ведуть боротьбу проти лідера цієї країни Муаммара Каддафі. Такими є результати сьогоднішньої одноденної наради в Римі лівійської контактної групи, до якої входять Британія, Франція, Італія та Сполучені Штати, а також близько 20 міжнародних організацій, включно з Арабською лігою та Африканським Союзом. Докладніше розповідає Оксана Пеленська.
Звертаючись до присутніх на початку засідання, міністр закордонних справ Італії Франко Франтіні та державний секретар США Гіларі Клінтон заявили, що учасники наради зібрались для того, щоб знайти найкращі способи фінансової та іншої підтримки для повстанців. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила, що Вашингтон намагатиметься віддати в розпорядження опозиції близько 30 мільярдів доларів зі заморожених державних фондів Лівії.
Ми будемо обговорювати в деталі, як найкраще посилити тиск на Каддафі та його оточення за допомогою дипломатичних, політичних та економічних засобів. Як ми можемо забезпечити розв'язку, якої очікують люди в Лівії та міжнародна спільнота, припинення насильства проти цивільного населення і початок демократичної трансформації для досягнення кращого майбутнього.
Уряд Італії, який приймав міжнародну зустріч у себе, заявив про створення спеціального фонду, в якому міжнародна спільнота збиратиме гроші на підтримку повстанців у східній частині Лівії, навколо міста Бенгазі. Кувейт запропонував 180 мільйонів доларів для цього фонду, Катар – від 400 до 500 мільйонів. Очікується, що фонд почне наповнюватися протягом наступних тижнів. Присутній у Римі речник лівійських повстанців заявив, що потреби повстанців у найближчі кілька місяців становитимуть близько 1,5 мільярда доларів, що включає медичну допомогу, продукти харчування, витрати на підтримку роботи лікарів, карень та електроенергію. Тим часом інший речник повстанців заявив, що сили Каддафі обстріляли передмістя Тріполі Зінтан 50 ракетами «Град» російського виробництва. Також він повідомив, що сили НАТО знищили два вертольоти урядових сил під час їхнього транспортування на вантажівках. Загалом за час кількатижневого конфлікту, за підрахунками повстанців, вже загинуло близько 10 тисяч осіб, а сам конфлікт зайшов у патову ситуацію, коли жодна з сил не має достатньої потужності для того, щоб вирішити конфлікт на свою користь.
Про становище в Лівії розповідала Оксана Паленська. Агентство
Бюро Європолу оприлюднило звіт про загрозу для Євросоюзу злочинності з країн-сусідів. Фахівці цієї організації вважають, що кримінальні угруповання з Балкан та Східної Європи можуть скористатися вступом до Шенгену, Румунії та Болгарії, а також спрощенням візового режиму з Україною та Молдовою. Посол України при ЄС Костянтин Єлісеєв сьогодні назвав такі висновки неприйнятними і закликав їх переглянути. Як це попередження може вплинути на переговори про безвізовий режим між Україною і ЄС? Думки європейських експертів з цього приводу ви зможете почути у нашій наступній передачі. Європейська свобода вийде на тій же хвилі через 10 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Напередодні Дня Перемоги загострюються конфлікти довкола символів, з якими варто відзначати це свято. І про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Група проросійських козаків, яка називає себе феодосійським полком Міжнародного союзу козацтва, встановила напередодні неподалік Феодосії кількаметровий поклінний хрест. Ця акція викликала протести місцевого мусульманського населення. Кілька десятків кримських татар спробували хрест демонтувати силою. Зіткненню завадили правоохоронці. Як розвиваються події, дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володя, доброго вечора. Яка ситуація зараз біля поклінного хреста?
Представники козачих організацій встановили біля хреста три намети. В них, а також поруч, перебуває кілька десятків козаків. Неподалік присутні правоохоронці. Протягом дня там перебували два вантажних автомобілі з підрозділами «Беркуту» і внутрішніх військ. Кримських татар там немає, хоча представники місцевого меджлісу заявили, що у випадку, коли козаки чи влада не демонтують хреста, то вони це зроблять силою, оскільки встановили його незаконно. Незаконність порудження поклінного хреста підтвердив мер Феодосії Олександр Бартєнєв, який заявив, що ні міськрада, ні рада міністрів АРК своєї згоди на це не давали. Місцевий благочинний УПЦ Московської патріархії отець Михайло відмовився освятити хреста, бо митрополит Симферопольський і Кримський Лазар не благословив ні його встановлення, ні освячення. Хоча козаки і просили владику про це. Отаман Феодосійського полку Міжнародного союзу козацтва Юрій Мініх сказав Радіо Свобода. Поклінний хрест присвячений перемозі у Великій Вітчизняній війні. Це наш православний символ, він нам близький, тому ми його і встановили. У козаків, православних, він не викликає жодного міжрелігійного протистояння. Таке відчуття виникає у мусульманського населення. Ми зовсім не хочемо образити іншу конфесію, але вони цього не розуміють.
Вони цього не розуміють,
зазначив Юрій Мініх. За його словами, до Феодосії приїжджають козаки з інших регіонів Криму. Козача охорона стоятиме тут цілодобово. Це вже третій поклінний хрест, встановлений поблизу Феодосії за останні кілька місяців. На початку 2000-х років подібна практика встановлення поклінних хрестів за межами кладовищ і культових споруд призвела до зіткнень православних і мусульман і масового силового демонтажу уже встановлених хрестів. Мар'яно?
Володю, а яка реакція влади на останній інцидент?
Увесь день сьогодні тривали переговори між козаками, мером Феодосії і членами міжконфесійної ради при міськвиконкомі. Переконати козаків демонтувати чи перенести хреста не вдалося. Феодосійський голова Олександр Бартєнєв сказав, що місцева влада подасть до суду на козаків, оскільки ті самовільно захопили земельну ділянку, а поки що силою демонтувати хреста не буде, щоб не спровокувати більший конфлікт. Один з лідерів меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю Радіо Свобода дії феодосійських козаків назвав небезпечною провокацією і заявив, що меджліс і муфтіят наполягатимуть на тому, щоб усі релігійні символи за межами кладовищ і культових споруд в Криму встановлювалися лише на законних підставах і за спільної згоди лідерів релігійних громад регіону. Мар'яно?
Про конфлікт довкола поклінного хреста в Криму розповідав місцевий кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Президент президент України Віктор Янукович вважає, що прапор, з яким учасники Великої вітчизняної війни йшли до перемоги, повинен використовуватися на свято разом із державним прапором України. Однак прапор, увінчений на радянській фотографії на даху Рейхстагу в 1945 році, який мільйони людей вважають прапором перемоги, насправді на фронті не був. Його пошив глибоко в тилу московський кравець Соломон Кішіцер, а привіз літаком спеціально для зйомок фотограф, який і зробив легендарне фото. А про те, як це було, розповість Марія Щур.
Прапора, який майорів над Рейхстагом у квітневі дні 1945 року, не бачив ніхто, крім тих, хто його встановлював і міг роздивитися у диму берлінських пожеж. А той червоний прапор з серпом і молотом, який став символом радянської пропаганди, який, як виявилося, живий і понині, приїхав літаком із Москви у травні, коли бої вже скінчилися, і привіз його фотограф ТАСС Євген Халдей. Про те, як це було, він розповів згодом своєму німецькому колезі Ернсту Фоланду, якому і передав право на публікацію багатьох своїх фотографій і, що можливо найцінніше, у їхньому оригінальному вигляді без ретуші. Кілька років тому німецький фотограф організував виставку робіт Халдея в Берліні і розповів Радіо Свобода історію, яку він почув від автора цієї однієї з найвідоміших фотографій ХХ століття.
Це був його власний прапор на даху Рейхстагу 2 травня. Він привіз його з Москви, де його пошив його сусід кравець Кішіцер. Він привіз його за пазухою з Москви, а на даху Рейхстагу він витягнув його і зробив цю фотографію.
Розповідає Ернст Фоланд історію фотографії, яку довгі роки вважали документальною. Халдея, який наприкінці війни був у Відні, викликали до Москви і звідти відправили до Берліна. Зі слів самого Халдея, це було потрібно, бо ті двоє фотографів, які були в Берліні, тільки пили і не посилали нічого до Москви. Радянське керівництво залишилося задоволеним роботою фотографа, але пильне око редактора в Москві побачило деталь, яка представляла визволителів у не найкращому світлі.
Пізніше йому довелося заретушувати один із годинників на руці радянського офіцера, який мав годинники на обох руках. Бо це було дуже символічне фото про кінець фашизму і кінець Гітлера, і було негарно показувати радянського солдата в такому вигляді. Також він додав дим, бо в той час бої вже закінчилися.
Розповідає Ернст Фоланд. Пізніше саме цей талановитий фотомонтаж із самошитим прапором і був розтиражований. За іронією долі, нині прапор Кішіцера буде розтиражований по всій Україні, бо саме цей витвір відомого московського кравця став в уяві багатьох асоціюватися із прапором радянської перемоги. Марія Щур, Радіо Свобода.
А побачити на власні очі фото відомого радянського воєнного фотографа нині можна у Києві. Сьогодні там відкрилася виставка робіт Євгена Халдея. Вона вміщує близько 200 світлин періоду Другої світової, 30 з яких оприлюднено вперше, розповідає Анастасія Москвичова.
Близько 200 фотографій військора ТАРС, який зняв встановлення червоного прапора над Рейхстагом у 45-му, усі охочі мають змогу побачити у рамках виставки «Євген Халдей. Митець. Воїн-людина». Виставка відкрилась сьогодні у меморіальному комплексі Національний музей історії Великої вітчизняної війни у Києві і триватиме до кінця травня. Окрім світлин, до експозиції входять і деякі особисті речі фотографа, зокрема камера, якою він користувався, коли працював на фронті. Це унікальна ретроспектива війни, вважає один з організаторів виставки, дослідник Олексій Шереметьєв.
Його фотографії увійшли в офіційне обвинення.
Його знімки увійшли до офіційного звинувачення на Нюрнберзькому процесі. Це людина, що відчула на собі особливості важкого солдатського життя, яка прийшла із фотоапаратом Лейка увесь шлях радянського солдата і зустріла закінчення війни у Берліні.
Організувати виставку музейникам допомагала дочка Євгена Халдея Анна, яка тепер мешкає у Москві. Говорить, у Росії таких великих виставок, присвячених творчості фотографа, досі не проводилось. Хоча, за словами Анни Халдей, в часі війни у доробку фотографа залишилось кілька тисяч негативів.
Є фотографія, де зображено єврейську сім'ю, чоловіка з дружиною, зняту в Будапешті. Вони з жовтими зірками на пальтах. Там не було гетто як такого, але були єврейські поселення, і за цими зірками відрізняли мешканців цих поселень. І ця ось фотографія вийшла випадково, але її близько 50 років не давали у друк в Радянському Союзі. Вона чекала аж 95-го року.
Після війни фотокореспондент втратив роботу через свою жовту зірку, говорить Анна Халдей. За її словами, батько тоді займався випадковими підробітками і міг би готуватись до висилки, якби не смерть Сталіна. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Слухали програму «Свобода. Сьогодні» – це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». В студії була я, Мар'яна Драч, а попереду – «Європейська свобода».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.